continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Acela nu este credincios care pe parcursul umblării lui cu Dumnezeu, în viața lui, n-a văzut mâna lui Dumnezeu la lucru în viața lui sau n-a văzut acțiunile lui Dumnezeu și n-a spus, uite, este lucrarea lui Dumnezeu și acum înțeleg că Dumnezeu a intervenit în viața mea în felul acesta. Dar sunt sigur că majoritatea care sunt aici se pot uita în urmă în viața lor și vor putea spune cu exactitate. A fost intervenția Domnului și poate i-ați mulțumit pentru asta. Însă, vin momente în viața noastră în care ne este mai greu să pricepem, să înțelegem rostul acțiunilor lui Dumnezeu. Și oricât ne-am străduit să pricepem, puterea noastră de a pătrunde motivația anumitor acțiuni ale lui Dumnezeu este zadarnică. Adică, pur și simplu, cu toată bunăvoința noastră și capacitatea de a înțelege, nu putem pricepe de ce anume Dumnezeu a acționat în felul acela. Admitem, pe de o parte, că lipsiți fiind de cunoașterea desăvârșită, pe care nu avem niciunul dintre noi, uneori lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră ni se pare o lucrare ciudată. Nu trebuie să ne mire faptul că însuși omul lui Dumnezeu, profetul Isaia, se uită spre acțiunile lui Dumnezeu și pentru că nu le înțelege, le numește ciudate. În Isaia 28 cu 21, ascultați ce spune el. Zice căci Domnul se va scula ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui nemai auzit. Ați auzit bine? Isaia spune că Dumnezeu are un mod ciudat de a lucra. Mă, nu putem spune că toate acțiunile lui Dumnezeu sunt ciudate. Dar după cuvântul lui Dumnezeu, unele dintre acțiunile lui Dumnezeu sunt ciudate. Ce înseamnă ciudat? Ciudat înseamnă neobișnuit, care întrece puterea de a înțelege. Și ne referim la lucrurile ieșite din comun. Poate însemna și straniu, bizar, ceva care șochează. Și în primul rând, urmărind această idee, în Biblie facem cunoștință cu un Dumnezeu ciudat. Deși de multe ori am spus că îl înțelegem pe Dumnezeu, îl înțelegem chiar cu multă ușurință. Pot fi situații în viața noastră în care Dumnezeu pare de neînțeles. Astfel că dacă unele atribute ale sale ni se par accesibile și normale, unele ne șochează. Unul dintre cele mai ciudate lucruri care li s-au părut evreilor despre Dumnezeu, știți care a fost? Spiritualitatea lui. Faptul că atunci când Dumnezeu li s-a prezentat, Dumnezeu nu li s-a prezentat în carne și oase. Dumnezeu nu li s-a prezentat cu un anume chip de aur, de argint, de lemn sau de piatră, ci Dumnezeu s-a prezentat ca și un Dumnezeu care nu se vede, un Dumnezeu care este Duh. Și faptul că Dumnezeul lor nu era un Dumnezeu ca și ceilalți Dumnezei, l-a făcut, era un Dumnezeu nevăzut, da? L-a făcut să pară un Dumnezeu ciudat. Și cea mai grea bătălie pentru evrei, pentru mintea lor, și inima lor, știți care a fost? să accepte această realitate a unui Dumnezeu nevăzut. Și Moise a intuit oarecum acest lucru, da? Și a spus, când mă voi duce, ce să le arăt, ce să le spun? Ei, ispita pentru ei a fost să-și dorească un Dumnezeu pe care să-L poată vedea și un Dumnezeu pe care să-L poată pipăi. Și din cauza asta, de multe ori au și căzut în idolatrie. Cu toate acestea, deși Dumnezeu era nevăzut, a fost mai prezent în viața poporului său ca toți ceilalți Dumnezei văzuți. Ați înțeles? Deci, deși Dumnezeu era un Dumnezeu nevăzut și nu l-a văzut niciunul dintre ei, cu toate acestea am spus că a fost mai văzut, mai simțit decât toți ceilalți zei care erau acolo și nu erau de folos la absolut nimic. Spunea Domnul Iisus în Ioan 4:24, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este Spirit. Și în Vechiul Testament, ca și replică, la cei care doreau să-L vadă pe Dumnezeu, spunea în Isaia 40:18, cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Isaia 40:25, cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice Cel Sfânt? Sau Isaia 46:5, cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Pentru că Dumnezeu este deasupra tuturor acestor lucruri. Ori tocmai faptul că El este Spirit, este nevăzut, este unul dintre lucrurile care îl fac să fie superior. Caracterul lui Dumnezeu de ființă absolut superioară i-a făcut pe mulți oameni să-L nege pe Dumnezeu, însă tocmai acesta este unul dintre lucrurile care îl face de necuprins. Și când Dumnezeu și-a afirmat sfințenia alături de spiritualitate, multora li s-a părut că este un Dumnezeu ciudat. În Levitic 20:26, Dumnezeu însuși zice, voi să-mi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, eu v-am pus deoparte dintre popoare, ca să fiți ai mei. Cei cărora vă place mitologia și sunteți pasionați de mitologie, știți că zeii păgâni erau cunoscuți ca fiind zei permisivi, care nu aveau prea multe norme morale. Dacă sunteți familiarizați cu panteonul grecesc și roman, știți că majoritatea zeilor erau zei imorali, incestuoși, erau zei răzbunători, infideli, desfrânați, bețivi, fiind, de fapt, oglindirea caracterului omului însuși. Pentru că omul e așa, el și-a căutat o proiecție care nu era altceva decât proiecția lui însuși, a omului. Domnul însă s-a prezentat ca fiind sfânt și de aceea îl chema pe poporul lui la sfințenie. Când le-ai spus asta oamenilor, dintr-o dată Dumnezeu li se pare ciudat. Pentru că principala motivație pentru sfințenia poporului era sfințenia lui Dumnezeu, alegerea lor, faptul că erau puși deoparte și apartenența lor, că nu mai erau a lor, ci era Domnului acum. Astăzi oamenii se uită cu aceeași ciudățenie la Dumnezeu când le vorbești despre sfințenie. Vedeți, le poți vorbi la oameni despre dragostea lui Dumnezeu, despre mila lui Dumnezeu, le poți vorbi la oameni despre bunătatea lui Dumnezeu, le poți vorbi despre răbdarea lui Dumnezeu, dar ești ciudat atunci când le spui că Dumnezeu le cere sfințenie și le pretinde să trăiască după un anumit standard moral. Oamenilor de astăzi li se pare că un Dumnezeu sfânt și care cere sfințenie este un Dumnezeu ciudat. Întruparea este o lucrare ciudată. Vedeți, Dumnezeu putea deveni mai mare. Decât era. Deci Dumnezeu nu putea deveni mai mare, deoarece deja era infinit de mare. Înțelegeți? Dar Dumnezeu se putea zmeri. Asta a fost ciudat. Nu mai exista așa ceva. Mintea omului nu a născocit așa ceva și tocmai de aceea aceasta nu este o născocire umană. Pentru că lucrul acesta s-a născut în mintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel descrie așa de frumos în Filipeni, capitolul 2, vorbind despre limitarea voită a lui Dumnezeu. El măcar, despre Domnul Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Nu vi se pare ciudat? Pentru că tendința oamenilor este să fie mai mari decât sunt, să pară mai importanți decât sunt. Și Dumnezeu, în mod voit, se micește. Dumnezeu, în mod voit, se zmerește. În mod voit, renunță la exercitarea anumitor atribute ale sale și devine om cu o natură asemănătoare păcatului, în persoana lui Iisus Hristos. Astfel că actul întrupării îl face pe Dumnezeu să pară și mai ciudat decât era în ochii oamenilor. Nu-i așa că a ales un mod ciudat de a veni în lume, de a se naște? A ales un loc ciudat, pentru că nimeni n-auzise de el până atunci, era un loc neînsemnat. A ales un mod ciudat de a crește, o zonă pe care, ai zice, nu te duci acolo, nici măcar în excursie, da? Pentru că este periculos. Hristos a fost văzut ca și o persoană ciudată venind pe pământ. Pentru că cei mai mulți care au intrat în contact cu el nu l-au înțeles și li s-a părut că este ciudat. Predicarea lui a fost ciudată. Pentru că după ce a vorbit, de exemplu, în sinagoga din Capernaum, concetățenii lui au vrut să-l arunce în prăpastie, de pe sprânceana muntelui. Persoana lui li se părea ciudată. Uitați în Matei 11 cu 19. Ce ziceau despre el? A venit fiul omului mâncând și bând. Și ei zic: iată un om ciudat. Iată un om mâncăcios și băutor de vin. Un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Vedeți? Relațiile lui erau ciudate. A ales se alia cu cei slabi, nu cu cei puternici. Se alia cu pleava societății, nu cu crema ei. Păi cineva ar fi putut zice: așa vrei tu să fii mare, așa vrei să te remarci ca și profet, cu ăștia te aliezi. Pentru că recunoaștem sau nu, când auzi că asta făcea, că era prietenul vameșilor și al păcătoșilor, era o persoană ciudată. Pentru că fiți atenți, deși noi îl admirăm pe Domnul Iisus pentru că avea astfel de atitudine, că umbla cu vameșii și cu păcătoșii, noi îl admirăm pentru asta, nu? Cu toate acestea, noi ne ferim să avem relații cu astfel de oameni. Și haideți să recunoaștem că dacă ați vedea un frate sau o soră umblând pe stradă cu astfel de oameni, ar zice: ciudată companie are fratele Daniel. L-am văzut cum nu trebuie, așa, nu știu, mi se pare cumva dubios. Ne-am uitat în mod ciudat la cei de lângă noi. Deși noi îl admirăm pe Domnul Iisus Hristos că făcea lucrul acesta. Dar dacă Hristos nu era atât de ciudat, astăzi să nu uităm că noi n-am fi fost mântuiți. Pentru că Domnul Iisus Hristos, ciudat fiind, s-a apropiat de unul și mai ciudat ca și mine. Da? Și m-a mântuit, m-a șters de noroiul păcatului, m-a scos de acolo, slăvit să fie numele Lui. Nu putem pretinde să-L înțelegem pe Dumnezeu în întregime. De aceea este normal ca uneori să rămânem de-a dreptului miți în fața Lui. Iar lucrurile pe care nu le înțelegem despre El, să le punem pe seama măreției și a înțelepciunii sale. Și să exclamăm ca și Iov în capitolul 9, versetul 10. El face lucruri mari și ne pătrunse minuni fără număr. Amin. Amin. Trebuie să admitem că uneori Dumnezeu se comportă ca și un Dumnezeu ciudat. Dar nu doar atât, dar vorbind despre acțiunile ciudate ale lui Dumnezeu, în al doilea rând facem cunoștință cu o Evanghelie ciudată. Uitați reacția oamenilor din Atena când au auzit prima dată mesajul Evangheliei. Știți ce părere au avut despre Evanghelie? Știți cum au numit-o? Au numit-o o Evanghelie ciudată. În Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 20, când l-au auzit predicând pe Pavel Evanghelie, au spus următorul lucru. Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Oamenii care au auzit prima dată Evanghelia, aceasta li s-a părut ciudată. Pentru că vremea în care a apărut Evanghelia, nimeni nu putea să-și imagineze o astfel de credință. Nimeni nu putea să-și imagineze o astfel de religie. Pentru că majoritatea zeilor din vremea aceea erau zei reci, capricioși și distanți. Nimeni nu îndrăznea să zugrăvească un zeu care este capabil de dragoste, cu atât mai mult capabil să se sacrifice, să se jertfească. De aceea, pentru cei mai mulți, Evanghelia a fost o Evanghelie ciudată. Evanghelia era ciudată pentru mulți, deoarece în toate religiile, omul trebuia să facă ceva. Și pentru prima dată, Evanghelia din cer venea să spună că Dumnezeu în Hristos a făcut totul. Amin. Cum era posibil să fii mântuit fără să faci nimic? Cum era posibil lucrul acesta? De aceea, pentru cei mai mulți oameni nemântuiți, Evanghelia părea o nebunie. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 1:18, fiindcă propovăduirea crucii, predicarea crucii, a Evangheliei, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Amin. Până astăzi, până în zilele noastre, nebunia propovăduirii crucii este o nebunie pentru cei mai mulți. Deși lucrurile s-au schimbat și cel puțin la nivel teoretic, la nivel formal, mulți oameni acceptă jertfa lui Hristos de la cruce. Dar, din nefericire, este la nivel de teorie, la nivel formal, pentru că majoritatea nu s-au împăcat cu Domnul Iisus Hristos, ci sunt atât de puțini acei care trăiesc în baza jertfei de la cruce și n-au cerut niciodată, cu adevărat, mântuire de păcate și nu și-au exprimat dorința să fie născuți din nou. Pentru mintea mândră a omului, este prea greu să accepte că este falimentar și că nu-și poate câștiga niciun fel de merit înaintea lui Dumnezeu. Pentru omul căzut este prea greu de acceptat că pur și simplu nu poate face absolut nimic pentru salvarea lui. Sau orice ar face ar fi insuficient. Dar că în schimb, Dumnezeu în Hristos a făcut totul. Chiar în aceste zile, mâine este Sfânta Maria. La mănăstirea Micula sunt mii de oameni, din care zeci, poate sute dintre ei, se târăsc pur și simplu pe pământ, cu credința că această penitență le va aduce iertare de păcate. Credeți că nu sunt sinceri? Sinceritatea nu ajunge. Vedeți cât de departe sunt acești oameni față de această Evanghelie. Evanghelia pe care cei din Atena o numeau Evanghelie ciudată, pentru că nu puteau să o priceapă. Că mântuirea nu este prin ceea ce face omul, ci este prin ceea ce face Dumnezeu, prin Fiul Lui, prin Domnul Iisus Hristos la cruce. Cât de diferit este mesajul Evangheliei care ne spune că suntem aleși prin harul Lui Dumnezeu și suntem iertați de păcate prin sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Noi nu ne rămâne decât să ne zmerim în fața acestor adevăruri de neînțeles și plin de uimire sfântă să exclamăm ca și Apostolul Pavel care spunea în Romani, capitolul 11 cu 33, O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și dacă nu-ți deschide Dumnezeu mintea, Evanghelia este o Evanghelie ciudată. Un Dumnezeu ciudat, o Evanghelie ciudată și în ultimul rând, întâlnim în viața noastră uneori experiențe ciudate. Experiențe la care pur și simplu nu le dibuim rostul. Cu asta am început. Departe de a înțelege toate lucrurile care vin în viața copiilor lui Dumnezeu, viața copiilor lui Dumnezeu este plină de experiențe ciudate, stranii, bizare, la care n-ai explicație. Știți, este ridicol cel care încearcă să explice toate lucrurile. Doar când era mic Paul, îl întrebam, pentru că am observat că el avea răspuns la absolut toate întrebările. Și avea 2 ani, nici nu știa bine să vorbească. Și îl întrebam, ce părere ai tu dacă vom surmonta cum teoria lui Pitagora? Și el începea să, da, și zicea tot felul, așa, aiurea, da. Dar orice întrebare i-aș fi pus. Cam care este secretul fabricării bombei atomice? Și el încerca să... Vă dați seama că... Dar el, da, nu zicea că nu știe. El vorbea. Dădea un răspuns la orice. Ei, problema este că sunt oameni mari care pretind că au răspunsul la orice. Asta este o prostie. Admitem că lipsiți fiind de cunoașterea desăvârșită pe care o posedă doar Dumnezeu. Uneori, lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră ni se pare o lucrare ciudată. Uitați-vă în viața unor copii al lui Dumnezeu. Viață brăzdată de lacrimi, de suferință, de evenimente tragice. Te uiți în un astfel de eveniment și îți poți permite să spui că binecuvântat să fie Domnul? Vedeți, traducerea aceea care spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile este mulțumiți lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și este o mare diferență. Aparent, acțiunile lui Dumnezeu, unele acțiunile lui Dumnezeu sunt lipsite de logică. Multe dintre ele au logică. Faptul că Dumnezeu ne binecuvintează, ne dă pâine, pace, sunt perfect logici. Noi spunem, o, să le merităm, mulțumim, Doamne. Dar lucrurile potrivnice. Acolo nu ne mai înghesim să băgăm aminuri, da? Unele acțiuni chiar ne rănesc. Deoarece, dacă unele sunt clar binecuvântări evidente, altele, aparent, par mai degrabă îndreptate împotriva noastră decât în favoarea noastră. Le numim ciudate. Iar câteodată ni se pare că Dumnezeu stă și nu face nimic ca să intervină atunci când credem noi de cuviință. Psalmii sunt plini de astfel de lamentări în care oamenii lui Dumnezeu, știți ce fac? Pur și simplu se ceartă cu Dumnezeu. Se plâng de faptul că intervențiile Domnului în viața lor li se par ciudate. Uitați-vă în Psalmul 73, este un exemplu. Asaf era dirijorul corului de la Ierusalim. Și știți ce era dilema lui Asaf? Doamne, zice, ciudat mod de a lucra în viața mea. Păi, în timp ce alții se comportă ca vai de mama lor și și-au întors fața de la tine și sunt destrăbălați și așa mai departe, eu îmi spăl mâinile nevinovăție, fac asta, asta, asta și degeaba, zice, mă, tot străduiesc eu să fac lucrul acesta, da? Degeaba mi-am curățit inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Te comporți ciudat, Doamne, și nu înțeleg de ce ești atât de ciudat. Nu înțeleg de ce sunt atât de ciudate experiențele din viața mea. Am nevoie de experiențe mai frumoase. Isaia, în versetul pe care l-am citit, se uita înspre ceea ce îi spune Dumnezeu că va face cu poporul. Pe de o parte, Dumnezeu îi spune că îl iubește. Da? Isaia este numită și Evanghelia Vechiului Testament. Și totodată îi spune că îl va pedepsi pe poporul lui din cauza păcatului. Și cu siguranță că Isaia se gândea ciudat mod de a iubi are Dumnezeu. N-ar vrea oare să mai iubească și pe altcineva în felul acesta. Când Dumnezeu te strânge în brațe și toate îți merg bine, zici, oh, cum mă iubește Dumnezeu. Dar uneori și când ești lovit, Dumnezeu tot te iubește. Dar zici, Doamne, n-ai mai vrea să iubești și pe alții, că acum mă strângi prea tare în brațe, mă sufoci. Mai departe, Iosua, cucerirea Erihonului. Știți cum a fost cucerit Erihonul? Una dintre cele mai puternice cetăți cananite. Cu ce arme, știți? Uitați ce zice Dumnezeu. Uite, Erihonul este cea mai puternică cetate cananită. Haideți să vă spun cum o puteți bate. Acum aici suntem precis, ne inventează ceva armă, așa, niște tancuri rusești, da? Dumnezeu le zice în felul următor. Înconjurați 6 zile Erihonul, o dată pe zi. Îi înconjoară. Și a 7-a zi înconjurați-l de 7 ori. Și începeți să cântați. Nu e un mod ciudat să câștigi o cetate? Ce ziceți? Este ciudat sau nu? Sigur că da. Și știți ce se întâmplă când a fost înconjurat a 7-a oară? Știți ce s-a întâmplat? Zidurile Erihonului s-au dărâmat. Gedeon are de dat o bătălie și strânge o armată mare. Zice Dumnezeu, e prea normal să îi batem așa pe ăștia. E prea normal. Și Dumnezeu acționează într-un mod ciudat. Zice, suntem prea mulți aici la bătaie. Că o să creadă că Dumnezeu este prea mic. Și zice, cine a sădit o vie și încă n-a mâncat din rodul ei să meargă acasă? Cine este numai logodit și nu s-a bucurat încă cu soția lui să meargă acasă? Și continuă, nu numai atâta, cine e fricos să meargă acasă, să nu mai e inima poporului. Fricos și toți se iau și se duc acasă. Și acum ați prea mulți, coboară-i la apă și mai rămân 300. Ce-ar fi? Cred că ați rămas prea puțini acum. Nu. Noi ăstea erau trupe de comando. Acum, câte un pistol mitralieră la fiecare. Nu. Știți cu ce s-au luptat? Știți? 3 arme au avut. Ulcioare, făclii și coarne de berbec. Ulcioare, făclii și coarne de berbec. Și-au pornit la luptă și Dumnezeu le-a dat victorie. Era ciudat. Dar așa a spus Domnul. Și Gedeon așa a făcut. Profetul Habacuc. Știți care era dilema profetului Habacuc? Ce nu înțelegea Habacuc? Marea dilema lui, ce era ciudat pentru el, era că, și nu înțelegea, era cum poate Dumnezeu să pedepsească pe cineva rău, pe Israel, și pentru pedepsirea cuiva rău să folosească pe cineva și mai rău, pe haldei. Doamne, asta e ciudat. Cum poate unul rău să-l folosești pentru pedepsirea unuia rău? Ciudat. Daniel, Dumnezeu îi pregătește un loc lângă împărat. Dar pe unde trecea drumul acela? Printr-o groapă, nu în asfalt în România, ci cu lei. Nu-i așa că era în mod ciudat de a promova pe cineva? Iisus și Lazar. Aflăm că erau unul dintre cei mai buni prieteni ai lui și când vin și îi spun că să vină că Lazar este bolnav. Ce zice Domnul Iisus? Zice că îl iubea pe Lazar, nu, haideți repede să ne grăbim. Ce zice? Nu? Știți ce a făcut? A mai zăbovit 2 zile. Nu este ciudat? Este ciudat sau nu? Cu siguranță că este ciudat. Că dacă te cheamă un prieten, fugi cât mai repede, îți iei bilet la avion sau cu ce trebuie să mergi. Dar Domnul Iisus, în mod ciudat, mai zăbovește 2 zile. Nu-i așa că și acesta este un mod ciudat de a iubi pe cineva. Și totuși ceea ce părea ciudat s-a dovedit pentru binele lui Lazar. Un alt exemplu, credincioșii din vremea lui Petru. Uitați ce atitudine aveau ei. Și Petru le scrie în 1 Petru 4:12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Când a venit persecuția, asta era încercarea de foc, dintr-o dată creștinii ce au zis? Este ciudat! Noi nu la asta ne-am așteptat! Noi când ne-am pocăit am crezut că noi vom fi neatinși! Și acum uite la ce suntem supuși! Și Petru le spune, de ce vă uitați la încercările din viața voastră ca fiind experiențe ciudate? Aceștia se uitau la persecuție ca și la ceva ciudat care a dat peste ei. Petru însă le spune că nu trebuie să se uite la ce nu înțeleg în viața lor cu amărăciune. Pur și simplu doar pentru că nu înțelegem anumite lucruri din viața noastră, pentru că privindu-le la suprafață ni se par ciudate, nu înseamnă că n-au logică în mintea și în raționamentul lui Dumnezeu. În viața noastră pot veni o mulțime de evenimente care nouă ni se par ciudate. Doar pentru că nu le înțelegem noi, nu înseamnă însă că acestea sunt împotriva noastră. Dacă noi credem cu toată convingerea în existența unui Dumnezeu atotputernic, în existența unui Dumnezeu suveran, în existența unui Dumnezeu sfânt, în existența unui Dumnezeu drept, în existența unui Dumnezeu plin de dragoste, frați și surori, atunci trebuie să ne uităm la absolut toate lucrurile care vin în viața noastră, cu gândul și cu mintea, că și din acelea, din lucrurile ciudate care vin în viața noastră, din experiențele ciudate pe care le trăim și nu le înțelegem, Dumnezeu își poate arăta slava. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshi.